Šiuksepo vienuolis. Nors čiodas atrodo labai makabriška, drastiška, silpnai įlyčiai vargiai atitinkama praktika, aukščiausių rezultatų joje pasiekdavo kaip tik moterys. Būtent čiodui didžiąją savo meditacijų dalį skiria dvasios karžygės Copemoje ar Šiuksepo vienuolyne, nunai atstatytame tremtyje Dharamsaloje. Čiodo adeptę gali pažinti iš nenusakomo ypatingo lengvumo, lygiai jau būtų bevirstanti dakinę žengiančiąją dangumi, kurios nebeslegia, nepakeliama prie žemės spaudžianti, kasdienybėn murkdanti ego sunkybė. Jau seniai įsidėmėjau tą moterį, ilgą plaukę, šviesių ir švytinčių akių, lengvos eigasties ir atsargių tarsi katės judesių tibetietę, apgaubtą paslapties. Gal ir ne paslapties, gal kokios kitos jėgos, tarsi apsaugos ratas neleidžiančios prie joginės, kam pakliuvo prieiti, bet praskinančios jai kelią net tirštoje šurmuliuojančioje minioje. Man taip knieti peržengti to magiško rato ribas, bet vis nesiryštų. O ir peržengusi, kaip turėčiau elgtis, ko klausti, ką kalbėti. Tibetiečiai, ypač toliau dvasios kario keliu pažengę, nemėgsta tuščių klausimų kamantinėjimo dėl kamantinėjimo, kai atsakymai nėra būtini kaip vandens gurkšnis trokštančiajam. Pasiekiu tik to, kad mudviejų žvilgsniai retkarčiai susitinka ir mane visada apstulbina jos akys, panašios į du mėnulius, atsispindinčius giliuose žaliuose vandenyse. Vieną gražią ir labai karštą dieną, kai mes suplukę visuose Dharamsalos keliuose ir pakelėse, laukėme iš Australijos po pirmosios Kalačakros iniciacijos pietų pusrutulyje grįžtančio Dalai Lamos, joginė pasirodė staiga, tarsi materializavosi iš nieko ir atsistojo visai netoliese. Tik pažiūrėk, koks fantastiškas tikslumas. Ji neturi laikrodžio, bet valdo laiką. Sušnipždėjo Tenzin Karma, vienintelė juodaodė budistė iš Kenijos. Ir tikrai jau buvo girdėti policijos mašinos sirena, o tai reiškia, kad jo šventenybės kortežas, kurio mes laukėme geras kelias valandas, tuoj pasirodys. Mes, šventiškai pasipuošę tibetiečiai, smalsūs indai, egzaltuoti indžiai, maldininkai, bepročiai, visi pagarbiai palinkstame. Niekad, net per publikai skirtasias audiencijas, nepamatysi Dalai Lamos iš taip arti, kaip siaurame kalnų kelyje, limuzinui su pravirais langais lietai ropojant į viršų. Sargybiniai stovi tik pačiuose klastingiausiuose posūkiuose, ar prie nelabai patikimų asmenų, tokių kaip Ruskaja Krasavica, ar Portugalija motina su apsišaukeliu Rimpoče. Tačiau Dalai Lama palaimina ir perveria visą reginčių čia rezigo žvilgsniu kiekvieną, o kai laimingi, it puikia dovana gavę žmonės ima skirstytis, aš puolu klausinėti Tenzin Karmos apie paslaptingą joginę. Tenzin Karma lyg niekur nieko išpyškina, kad toji moteris yra viena stipriausių čiodo praktikuotojų visoje apylinkėje, negana to, garsiosios joginės Džetsunumos mokinė. Šviesiakė tibetietė, praeidama pro šalį, tarsi kviesdama, nusišypso. Tačiau Tenzin Karma staiga pakeičia temą ir čiauška, kad Dalai Lama šis iki buvęs kaip niekad liūdnas. Jo šventenybės vertėjas Lhagdoras nė nenusišypsojo, o štad visos asmens sargybos vadas vienuolis Pendžiola pamojavo ir net atsisuko. Mane apsėda tiesiog žudbutinis noras su ta joginė susitikti. Bet jau šiek tiek susigaudau tibetietiškuose papročiuose, todėl žinau, kad į Džetsunumos mokinės namus negaliu tiesiog šiaip sau iš gatvės įgriūti. Mane būtinai turi kas nors patikimas lydėti ir pristatyti. Nė neįsivaizduoju, kur tos moters ieškoti, nes kiekvienas besidievažėjantis, kad pažįsta Dharamsalą kaip savo penkis pirštus, nurodo vis kitas jos koordinates. Pagaliau sutinku vienuolę iš Ispanijos, Džampa Čiokjį. Kadangi visų klausinėjo apie mislingąją joginę, nors ir nebesitikiu atsakymo, beveik apstulpstu, kai Ispanija pareiškė esanti jos kaimynė. Džampa Čiokjį, nors rytuose vienuoliauja jau 20 metų, vis dar nėra praradusi ispaniško temperamento, todėl siūlo į svečius keliauti to jau pat. Tačiau aš taip susijaudinu, kad susitikimą atidedu bent savaitei ir pirmiausia puolu studijuoti šios tibetietės mokytojos Džetsunumos biografiją. Džetsunma arba Džetsun Rigdzin Čionji Zangmo 1852-1953 buvo viena paskutiniųjų joginių gyvenusių pagal visas čiodo adeptų tradicijas. Keliavusi po Himalajų kalnus bei dykumas, lankiusi šventas Tibeto, Indijos, Nepalo vietas. Ji ir gimė piligriminės kelionės metu Copemoje. nes čia būdama jos motina regėjo daug pranašiškų sapnų ir tikėdamasi dar pagerinti savo ir būsimo kūdikio karmą, kasdieną tampė į kalną akmenis. Vos pasaulį išvydusi naujagimį, pavadinta Lochen, tuoj pat sukryžiavo ant krūtinės rankas ypatingą mudrą, lyg laikytų varpelį su vadžra. Tačiau tėvas pajuto baisų nusivylimą, nes tikėjosi sulaukti vyriškos giminės rimpočiais. Jis ėmė gerti, o kartą Čiango pirkliams net pardavė savo dukrą Lochen už 2, o žmoną už 3 rupės. Vėliau šeima ir vėl susijėjo, tačiau nuolat pykosi. Sykį tėvų barnių pergazdinta, 4-metė mergaitė pabėgo ir pasislėpė dygiuose krūmuose. Čia Lochen ištiko transas, kurio metu jo sąmonėje atsivėrė slapti, žinias apie dharmą saugoja klodai. Po to motinos pienu vis dar žindoma mergaitė ėmė dėstyti savo bendramžiams ir vyresniems šventą doktriną. Pirmasis jos pamokslas buvo apie mantros Om Mani Padme Hum prasme. Pinigus gautus už pamokslavimą ji leisdavo išpirkdama gyvulius iš skerdikų. Mergaitė augo, kaupėsi jos žinios, stiprėjo meditacinė praktika. Vis plačiau sklido populiarumas, tačiau didėjo ir žmonių pavydas. Buvo kalbama, kad ji Mačiglabdrona įsikūnymas. Daugelis lamų ją jau buvo davęs slaptų instrukcijų bei išventinimų, tačiau tas, kurį Lochen laikė savo pagrindiniu mokytoju, kartą išvijo ją į savo namų. Visi šnipždėjosi, kad lama pavydėjo jaunutei vienuoliai valios, išminties ir aukštų meditacinių laimėjimų. Lochen buvo įsakyta daugiau nesirodyti toje apylinkėje, o ant kaktos įspaustas šuns pavidalo gėdos antspaudas. Tremtinę lydėjo motina ir keli draugai. Taip prasidėjo džetsunumos klajonės, trukusios daug dešimtmečių. Nors su pavydžiuoju lama jį susitaikė ir visą gyvenimą laikė jį savo svarbiausiųjų mokytojų, jaunosios joginės kelyje vis daugėjo įtemptų situacijų. Kartą jos giesmė apie meditacinės įžvalgas, apie tuščią visų daiktų bei reiškinių prigimtį, apie juoką keliančius žemiškuosius tikslus, nugirdo kažkoks skundikas. Vietos valdovui buvo pranešta, kad džetsunma kritikuoja jo vadovavimo metodus, ir šis to jau pat įsakė suimti joginę bei jos bendrakeleivius. Jai vis pavykdavo įsisukti iš kebliausių istorijų, tačiau žmonės, o ypač garbėjai lamos, nuolat priekaištavo tiek Lochen, tiek jos motinai, kad jaunoji vienuolė elgėsi pernelyg keistai ir viską sau leidžia. Nei sunkiausiomis, nei pakiliausiomis gyvenimo akimirkomis džetsunma nepamirždavo savo pirmojo lamos ir į jį kreipdamasi pradėdavo daugelį savo važirinių giesmių, išventinimų ar pamokslų. Jam mirus, joginė nusprendė liautis klajojusi ir žiemas praleisdavo medituodama Sankje Drako oloje, o vasaromis pamokslaudavo šiukse po vienolynę netoli Lhasos, kuriame turėjo daugiau nei 500 mokinių. Medituodama Sankje Drako oloje, ji net kelis kartus buvo nugrimzdusi į keistas letarginės būsenas, trukusias ilgiau nei 3 savaites. Joginė atrodydavo visai kaip mirusi, ir sykį artimieji net norėjo ją palaidoti. Džetsunmas biografijoje yra aibė, mistiškų ir magiškų epizodų, kuriuos matė daugybė liudytojų, tačiau jie visada sakydavo, kad visut visa šiame pasaulyje turi iliuzinę prigimtį, todėl nieko nereikia nei pernelyg sureikšminti, nei kuo stebėtis. Vis daugiau garsių lamų rimpočių aristokratų troško būti jos mokiniais. Vienus domino čiodas, kitus ilgo gyvenimo praktikos, nes buvo tikima, kad džetsunma pati nekartą įveikė mirtį ir sugrįžo iš jamos valdų. Joginė šitaip kalbėjo. Jei siekite nemirtingumo, pirmiausia suvokite nemarę savo pačių mąstymo prigimtį. Samsaroje mus įkalina ne daiktai ar kokie kiti pavidalai, tačiau mūsų pačių polinkis – geisti, griebti ir prisirišti. Nėra nieko, ką derėtų medituoti. Jei nėra objekto susikaupimui, jo negali būti ir įsiblaškimui ar nusivylimui. Atraskite savo tikrąją neegoistinę prigimtį ir jos laikykitės. Paskutiniuosius savo gyvenimo metus jį praleido šiukse po vienolyne, o tie, kas dar prisimena, pasakoja jie buvus visai miniatiūrinė šviesė senučiukė, kuri artėdama prie mirties vis labiau mažėjo, lipšnėjo ir švietė. Nepaisau išmintingų garsiosios šiuksepo joginės pamokymų ir taip jaudinosi prieš susitikimą su džetsunumos mokine, kad net dripteliu paslydusi ant akmens tiesiai prie jos durų. Ant slenkščio pasirodo jaunutė vienuolė ir kviečia užeiti. Jau seniai nemačiau kuklesnio, veikiau skurdesnio būsto, nebent meditacinius copemos urvus. Čia sienos apkaltos sena sutrešusia fanera ir surudėjusia skarda nuo didžiulių stačiakampių konservų dėžių, kuriuose laikomas lydytas sviestas skirtas altoriaus lempelėms. Dalailamos portretai, išblukę dievų atvaizdai, iš žurnalų iškirptos garsių rimpočių fotografijos. Viskas uždangstyta apipelėjusiais polietileno maišeliais. Turbūt per musoninės liūtis čia prisisunkė tiek drėgmės, kad ji neišgaruoja visus metus. Didesnė kambario dalį užima altorius su kruopščiai išdėliotais atnašų indeliais, gėlėmis, smilkalais, vaisiais. Prie lango stovi lova, su varganu sudriskusiu užklotu ir stalas, nukrautas šventais tekstais, virš jo kaba apeigų būgnas. Net mums įėjus ir prakalbus, pro plūktinę aslą šmirinėja pelys. Jogi nežvelgia į mane ir džempa čiokį su kažkokia švelne nuostaba, droviai tarsi mergytė besiruošianti pritūpti kniksui, abiem rankom laikydamas suėmusi į šonų savo vienuolišką drabužį. Jos vardas Rikdzin Čiosang. Žiūrėdama į lygų šviežutėlį skaistų veidą, bandau spėlioti kiek jai metų. 40, 50, 55, paaiškėja, kad 67. Mūsų vidun įleidusi vienuoliukė jau atskuba su garuojančia arbata ir stovėdama už mokytojos nugaros rodo visokius pritarimo ženklus. Džesunumos istorija, o ir visa ši aplinka, mane įkvėpia labai feministiniam pokalbiui. Joginės su keista šypsina vis dar stebinčios mus teiraujuosi, ką ši mananti apie moters prigimtį. Džem pačiok jį burba, kad šį klausimą bus keblu išversti, nes tibetiečių kalboje moteris kieman dėja reiškia žemesnė prigimtį. Joginė gūžteli pečiais ir dabar jau šypsodama tik vieną pusę lūpų, atsako, kad apie tai nemananti nieko. Tuomet teiraujuosi, ar apie tai, ką nors savo mokinėms kalbėjo Džetsunma. Rikdzin Čiosang užsižiūri kažkur į tolumas, nors vienintelis langelis uždengtas sudriskusia užuolaida. Atsako, kad Džetsunma daug prisikentėjo vien dėl to, kad buvo moteris. Ji jau buvo pasiekusi labai aukštą dvasinio tobulumo lygį, todėl sąmoningai galėjo pasirinkti savo būsimąjį įsikūnymą. Paskutiniais gyvenimo metais visą laiką ir meldėsi, kad atgimtų vyrų. Mirdama šiukse porimpočiai paaiškino, kur jos persikūnijusios ieškoti. Numatytam laikui praėjus, nurodytoje šeimoje iš tikrųjų gimė berniukas, kuris tuštojau atsisėdo lotoso poza ir ypatinga mudra sukryžiavo ant krūtinės rankas, tarsi laikytų varpelį su važra. Nebuvo jokių abejonių, kad tai Džetsunma. Ir visos šiuksepo vienuolės džiūgavo, kad dabar, būdama vyru, ji galės niekieno netrukdoma praktikuoti dharmą. Ko ji pasiekė, būdama vyru, smalsauju? Ogi nieko, labai ramiai atsako Rikdzin Čiosang. To vyro netraukė dvasinė praktika, jis sukūrė šeimą ir ėmėsi prekybos. Kiek teko girdėti, kolaboravo su kiniečiais. Tūžmingai man į ausį šnabžda džem pačiok jį. Iškart pajuntu neapykantą tam vyrui, suardžiusiam paskutinę moterų joginių liniją Tibete. Na ir kas, kad jis buvo ir tebėra Džetsunma. Teiraujuosi švelnų liūdės įspinduliuojančios Rikdzin, ar žinodama šitą istoriją jį Tibet trokšta atgimti vyru. O taip, ji to meldžianti kiekvieną dieną po daug kartų. Apskritaveidė vienuoliukė iš virtuvės duoda ženklus, kad ji daranti lygiai tą patį, šypsodamasi, linksėdama galvą rodo į mus, nė nebejodama, kad esame jos bendramintys. Visas pokalbis mane taip nuliūdina, kad nė nebesiryštų prabilti apie tai, dėl ko iš tikrųjų čia atėjau. Apie čiodo praktiką. Tuomet mes prašome Rikdzin papasakoti savo biografiją, tačiau jie atsako neturinti jokios asmeninės istorijos, nors Indija apie tai nuolat kvočia. Na, ji gimusi Nyingmos lamos šeimoje, nuo vaikystės mačiusi įvairius, net slapčiausius tėvo atliekamus ritualus, juose dalyvavusi ir niekada nedvėjojusi, kokį kelią pasirinkti. Pradžioje jos mokytojų buvęs tėvas, o 17 sulaukusi įstojo į Šiuksepą, kur netrukus tapo viena artimiausių Džetsunmos mokinių. Kokia buvusi Džetsunma? Ogi jokia. Tai Indžiai visokių istorijų apie ją prisigalvoja. Džetsunma buvo joginė ir visą savo gyvenimą skyrė praktikai. Pati Rikdzin apie praktiką kalba noriausiai. Ji keliasi 3 valandą nakties ir 19 valandų per parą skiria meditacijai, čiodui, šventų tekstų skaitimui ir įvairioms apeigoms. Taip, ji gal ir sutiktų man duoti slaptas čiodo instrukcijas, tačiau pirmiausia privalau atmintinai išmokti kai kuriuos paruošiamuosius Dzogchen Longchen Yinjik tradicijos tekstus. Rikdzin pasirausė tarp šventų raštų, sukrautų ant stalo ir jautiesi man kilograminę krūvą, klausdama ar susidorosiu per kelias savaitės. Aš net amo netenku. Į pagalbą ateina Džempa Čiokji, pareikšdama, kad mūsų indžių sąmonė kitokia, todėl negalim taip kaip tibetiečiai atmintinai išmokti kelių dešimčių ar šimtų dvasiniai praktikai reikalingų knygų. Rikdzin žvelgia į mus neslėpdama nusivylimo. Raudonžandė vienoliukė vėl išdyksta virtuvės tarpdurį ir kikena, netgi pelė išlindusi iš poltoriaus kraipo galvą. Na matot, tokie jau nevykeliai yra tie indžiai, sako Ispanė ir atsargiai teiraujasi, kągi man toliau daryti. It prasikaltusi mokinė, mikčiodama, išslebizavoju kelias mantras ir posmus iš Dzogchen Longchen Yinjik tekstų ir pirmą kartą per visą pokalbį jogi nenusišypso ne atsargiai ar prisiverstinai, o tikrai maloniai. Na matai, tu gali išmokti, stenkis ir toliau. Tuomet įmu lementi, kad nebeturiu laiko, kad jau po mėnesio išvažiuosiu iš Dharamsalos ir galbūt niekada nebeturėsiu galimybės vėl čia atvykti. Staiga prisimenu Drukgyudo prognozes ir mirtį, kuri, kaip esu įsitikinusi, laukia kur kas arčiau, nei jis pranašavo. Apie tai pagalvojusi, akimirkai net sustingstu, o joginė, tarsi perskaičiusi mano niūrias mintis, sako, na, tuomet pradėk lankytis Šiuksepe. Vienuolis kiekvieną šeštadienį visos kartu ten atlieka čioda dakinės juokas. Gali ten eiti nors kasdien ir iš jų mokytis. Pasaky, kad aš tave atsiunčiau. Šiuksepas tai vienas žymiausių moterų vienuolynų Tibete, garsėja savo joginėmis pačia Džetsunma, o vėliau po okupacijos ir iki šių dienų itin aktyviai už nepriklausomybę kovojančiomis vienuolėmis. Senasis Šiuksepas, įsikūręs ant kedrais apaugusios kalvos netoli Lhasos, pasižymėjo labai griežtą tvarką ir asketiškais papročiais. Noriu pridurti, kad moterų vienuolynai tarp tibetiečių dažniausiai neturėjo gero vardo. Buvo manoma, kad į juos susirenka nevykėlės ir tinginės, netinkančios nei šeimininiam gyvenimui, nei tikrajai jogos praktikai, o vien tik valgančios, miegančios ir slampinėjančios be darbo. Šiuksepas buvo viena iš nedaugelio išimčių. Į jį dažniausiai stodavo neturtingos merginos. Žiemą jos susimdavo dvasinė veikla, o vasarą eidavo į aplinkinius kaimus ir prašydavo išmaldos – naujo derliaus miežių grūdų. Tai, ką surinkdavo belgetaudamos, sudėdavo į podėlius ir paskui maitindavosi visus metus. Kaimiečiai joms kartais paukodavo dar ir sviesto, tačiau tokie dalykai kaip kiaušiniai, daržovės ar vaisiai buvo laikomi didžiausia prabanga. Vienuolės buvo susiskirščiusios į 3 grupes. Pirmajai garbingiausiai priklausė koks 100 vyresniųjų, visą savo laiką praleidžiančių medituojant. Jaunesnės, kurių buvo apie 400, studijavo ir mokėsi atmintinai šventuosius tekstus. Taip pat tvarkė bendruomenės reikalus bei atlikinėjo įvairias administracinės pareigas. Trečiąją grupę sudarė 11-15 metų mergaičiukės, dar tik pradedančios studijas, triūsiančios virtuvėje ir įsikinkiusios į kitus juodus darbus. Jų visų diena prasidėdavo 3 valandą ryto ir baigdavosi paskutinėmis maldomis po 10 vakaro. 1966 metais Kinijos Raudonosios armijos kareivus sulygino Šiuksepą su žeme. Kai kurios vienuolės buvo suimtos, išvežtos į kalėjimus ar koncentracijos stovyklas, likusioms įsakyta grįžti į savo kaimus. Skubiai išvykti buvo liepta netgi toms, kurios meditavo kalnų olose, vienuolyno prieigose, ar dėl senyvo amžiaus visai nebegalėjo paeiti. Nors kultūriniai revoliucijai pasibaigus, kai kurie vienuolynai propagandos tikslais jau buvo atstatomi, Šiuksepo vienuolės iki pat 1984 metų negavo leidimo darbams pradėti. Jos ėmė gyventi palapinėse toje vietoje, kur kadaise stovėjo 800 metų senumo tradicijas turintis vienuolynas. Šiandien Šiuksepas Tibete jau vėl veikia. Tačiau vienuolių skaičius labai svyruoja. Dalis jų nuolat pakliūva į kalėjimus dėl politinių pažiūrų ar pasipriešinimo okupantams, kitos linkusios į dvasinę praktiką, kurią okupuotame Tibete beveik neįmanoma užsiimti, bėga į Indiją. Čia Dharamsaloje miškų tankmėje atokiai įsikūrę Šiuksepo vienuolynas stengiasi atkurti ir išsaugoti visus savo mokymus bei papročius. Moterų vienuolynui pagal tradiciją vadovauja vyras. Dharamsalo Šiuksepe tai vienuolis iš Butano, su didelė perdėm išraiškingų bruožų galva, tarsi būtų užsidėjęs medinę čiamo šokėjo kaukę. Į jį aš ir privalau kreiptis. Darau tai apmirusią širdimi, bet butanietis ne tik leidžia šeštadienio vakarais lankytis slaptose šiuksepo apeigose, bet ir labai entuziastingai ima man aiškinti visas šiodo subtilybės. Jaunasis Geši atrodo tiesiog įsimylėjęs čiodą, jo tekstą, melodiją ir visus muzikos instrumentus. Jis svastikomis pažymi svarbiausias dakinės juoko vietas ir nepaprastai įkvėptai aiškina ezoterinę damarų kanglingo varpelio simboliką. Damarų tai dvipusis smėlio laikrodžio forma turintis būgnas. Jo rezonatorių diametras siekia 18-25 cm. Šis būgnas gali būti perskaitytas kaip atskiras budistinės filosofijos traktatas. Damarų ir jos skleidžiamas garsas skirtas samsarinio mąstymo sutramdymui, sąmonės perkelimui į tikrojo suvokimo erdves, peržengiant visus iliuzijų barjerus. Į Tibetą šis instrumentas atkeliavo iš Indijos, kur buvo naudojamas slaptiems tantriniams ritualams. Jis gaminamas iš sandalmedžio arba akacijos medžio, o senais laikais šiodo apeigoms buvo naudojami net dviejų kaukolių kiaušai ar moterų gaktikauliai. Būgno korpusas simbolizuoja atjautą, o erdvė jo viduje tuštumą. Oda, kuria jis aptraukiamas, reiškia tuštumos ir pasireiškimo formos vienybę. Prie damarų liemens ant dviejų virvelių tvirtinami ovalinės formos vambalai, pagaminti iš presuotos medžiagos arba odos. Senieji tekstai rekomenduoja į vieną vambalą įsiūti vyro, į kitą moters plauką į slaptos vietos. Šie mušikliai simbolizuoja vyriškojo ir moteriškojo prado susijungimą, metodo ir intuityvaus pažinimo vienovę. Damarų liemuo apjuosiamas odiniu arba medžiaginiu dirželiu sukilpa muzikanto rankai. Dirželis apačioje užbaigiamas kriaukliniu ar žmogaus kaulo žiedu, simbolizuojančiu beaistrį, troškimo, atmetimo ar abejingumo nesudrumsta tikrovės suvokimą. Mažos kriauklytės puošiančios damarų liemenį išreiškia tokio suvokimo palaimą. Pagrindinė damarų puošmena – tai iš brokato ar šilko pasiūta uodega, kartais siekianti daugiau nei metrą. Jis segama prie kilpos, už kurios laiko muzikantas, ir labai gražiai banguoja šiam grojant. Viršuje jį prasideda trikampiu čiokdžiungu, dharmų šaltiniu, iš kurio tarsi ištrykšta penkių spalvų versmė, simbolizuojanti ir penkias būdų šeimas, ir penkis pagrindinius elementus, iš kurių sudaryta žmogus bei visata. Penkis emocinius nuodus ir penkias išmintis. Prie šios vėliavos gali būti prisiektas tigro ar leopardo kailių lopinėlis, primenantis dakus bei dakinis. Plėšrūno kailis, kurį kai kurie tekstai siūlo kabinti visą, su letinomis ir aštriais nagais, turėtų sušvelninti nuožmiųjų dvasių galybę, o svarbiausia – sutramdyti puikybės demoną. Kanglingas – trimitas iš žmogaus šlaunikaulio. Kaip rašoma dakinės juoke, jis tramdo įtūžusius vidinius bei išorinius dievus, pavergia demonus, nuginkluoja piktasias dvases. Viename šlaunikaulio sąnaryje išgręžiamos dvi skylės, suteikiančios specifinį skambėjimą. Kitas sąnarys nukertamas ir kartais jame įtaisomas siauras metalinis konusas, kad būtų patogiau pūsti. Platusis kanglingo galas puošiamas kalinėtų sidabru, inkrustuotų turkių bei koralu. Šis instrumentas, dar vadinamas dvasių žvėju, simbolizuoja fenomenaliosios būties nepastovumą, trumpalaikiškumą ir primena apie visur esančią mirtį. Varpelis pagal tibetietišką klasifikaciją, kaip ir damarų, priskiriamas skambiųjų instrumentų grupei. Jis iškviečia ir pajungia samsaros dakinės, moteriškasias dvases ir jėgos vietų šeimininkes. Kartais, ypač šokant, dar naudojamas skambalėlių girlianda, simbolizuojanti slaptąją dakinių kalbą ir savo tilindžiavimu tramdanti demonų įtūžį. Tibetietiškas simbolių suvokimas yra kontekstualus, funkcionalus ir pragmatiškas. Pats Buda teigia, kad jo mokymą kiekvienas žmogus gali suvokti pagal savo poreikius bei galimybės. Taigi ir kiekvieną čiodo elementą įmanoma traktuoti bei interpretuoti labai įvairiai, daugialypiškai. Čia nėra vienareikšmių nekeičiamų etikečių, o kad ir kokios kanonizuotos būtų vieno ar kito simbolio reikšmės, kiekvienas mokytojas gali rasti naują suvokimo niuansą, o mokinys išvelgti slaptas prasmes savo paties sielos gelmėse, medituodamas ar sapnuodamas. Čiodo melodija, muzikinis akompanimentas, kaip ir kiti šios praktikos elementai, yra apipinti įvairialypėmis simbolinėmis reikšmėmis. Elingsonas rašė, kad tibetiečių religinė muzika apima ne tik melodijas, pagrįstas subtiliais, vos juntamais pakitimais, bet ir ritminės struktūras, savo matematinę sandarą pranokstančias visas mums žinomas muzikos rūšis. Kaip tik todėl vakariečiams šios kompozicijos gali pasirodyti tiesiog chaotiškas triukšmas. Kuriant tokias dermes, visada buvo galvojama apie klausytoją, kurio mąstymas bei suvokimas jau yra įsilaisvinę iš kasdieniškų pančių. Sakralinės Tibeto melodijos skirstomos į du tipus – taikias ir karingas. Čiodo tonacijos priskiriamos pastarajai ir tekstuose apibūdinamos kaip puiki miela muzika prilygstanti tūkstančių griaustinių. Damarų garsas simbolizuoja tuštumos gaudesį, didžiąją palaimą, atsiradusią pagaliau susijungus visiems prieštaravimams, susiliejus samsarai ir nirvanai. Būgnas laikomas ties liemeniu, nykščiu bei rodomuoju pirštu, kumščiu sugniaužus kilpą. Jis lietai sukiojamas taip, kad svambalai daužytųsi į rezonatorius. Smūgiai gali būti vienetiniai ar serijiniai, sukuriantys vientisą gaudesį. Pagal tantrinę traktuotę damarų korpusas dar gali simbolizuoti moteriškąjį pradą, svambalai vyriškąjį, o garsas jų palaimingą susijungimą. Kanglingo atliekamos trumpos melodijos, jo šaižių virkavimų puoton sukviečiamos dvasios bei demonai ir tarsi pabrėžiami kai kurie esminiai kulminaciniai čiodo momentai. Elingsonas rašė, kad kanglingo melodija tai akustiškai išreikšta ją generuojančios mantros charakteristika. Kaip nurodoma tekstuose, kanglingų sugrotas kiemuo om sukuria ilgą ir malonę melodiją, primenančią bities dūzgimą. Hum – tūžminga lyg karo žirgo žvengimas. Tram – pikta ir aštrė kaip tigrės urzgimas. Kanglingas dažniausiai tik pradeda ir užbaigia ritualą. Varpeliu simbolizuojančiu moterišką įpradą ir todėl laikomu kairėje rankoje skambinama per visas maždaug valandą trunkančias apeigas. Kitu ritmu nesustodamas gaudžia vyrišką įpradą išreiškintis damarų. Visa tai vainikuoja jogo arba joginis balsas. Iki šiol buvau girdėjusi čiodą atliekama tik pavienių žmonių ir beveik negalėjau įsivaizduoti, kaip šią slaptą praktiką atliks vienuolių orkestras Šiuksepe. Vos sulaukiu šeštadienio vakaro, veikiau nakties, nes saulė čia nenusileidžia, o tiesiog užrieda už kalnų ir akimoju pasidaro tamsu. Laimiai žvaigždės ir ryškus pusmėnulis man nušviečia siaurą kelelį, kuris vietomis dar tebėra nuplautas prieš kelis mėnesius praūžusių musoninių liūčių. Iš Šiuksepa iš to susijaudinimo atskubu gerokai per anksti ir kokį pusvalandį tūno vienuolino kieme ant butaniečio paslaugiai atneštos pagalvėlės, kartkartėmis pasijusdama, kaip į čiodo puotą pakviesta alkanoji dvasia. Šventykloje tamsu, o atskirame pastate, kur gyvena vienuolės, dega šviesos, ir pronuleistas plonas užuolaidėlės galiu stebėti šešėlių teatru virtusį vienuolino gyvenimą. Neišpasakytai tylu ir ramu. Pajuntu tokią palaimą, kad norėčiau šioje akimirkoje įstrikti amžiams. Galop nuaidi gongas ir tamsoje sušmėžuoja leonis kustagalviai siluetai. Tai vienuolės persimesdamos vienu kitu žodžiu ar umai prapliupdamos nakties tikumoje į tvarpelį skambančių juoku eina į šventyklą. Pasirodo kaukėveidis butanietis ir gestu pakviečia sekti jam iš paskos. Salė, kurioje atliekamos čiodo apeigos, visai asketiška, joje nėra jokių papuošimų net altoriaus. Vienuolės susėda keturiomis ilgomis eilėmis ant grindų. Galutinai įgavusi visas alkanos dvasios savybės, godžiai į jas stebeilyju. Vyriausiai galėtų būti koks 30 metų, tačiau daugiausia čia jaunų mergaičiukių, papužandžių ir skaistaveidžių, gražučių, bet nieko apie tai nenutuokiančių, labai asketiškų, iškankintų, suvargusių, panašių į berniukus ar į elfus. Kelis veidus atpažįstu. Mačiau juos tibetietiškuose laikraščiuose palydėtus kraupių liudijimų apie kankinimus, kuriuos šioms iš pažiūros tokioms gležnutėms mergaitėms teko iškęsti kinų kalėjimuose. Butanietis suskambina varpeliu ir tuomet vienuolės išvynioja į skudurų savo nešulius. Kol kas tai tik būgnų dėklai, pasiūti iš raudono brokato. Dar akimirka ir pasirodo patys damarų, tempiantys paskui save ryškias spalves, stiklo karolių vieriniais puoštas įstabaus grožio uodegas. Surypuoja kanglingas, sutilindžiuoja varpeliai, sudunda būgnai, o vienuolės uždainuoja skardžiai stipriais balsais. Aš joginė, be baimės tramdanti ego, kurios mintys ir poelgiai išreiškia samsaros ir nirvanos vienybę, šoku trypdama egoizmo dievus bei demonus, greudama samsarinio mąstymo dualizmą ir nutraukdama visus prisirišimus. Bematant viso šios skustagalvės moterytės, storulės ir paliegėlės, kvatoklės ir paniurėlės, dailutės ir besislepiančios nuo pašalinio žvilgsnio virsta dakinėmis, Himalajų valkirijomis. Atrodo, kad jos nesėdi meditacijos poza, o skrieja per staiga atsivėrusią neapriepiamą erdvę, per nesuskaičiuojamus pasaulius, neišmatuojamas visatas. Jų veiduose, staiga praradusiuose bet kokius asmeninius bruožus, švyti žudbūtinis ryštas. Tai tikrosios atakon prieš samsaros absurdą pakilusios karžygės, į kurias žiūrėdama negaliu sulaikyti ašarų, apsivalymo ašarų. Matau visiškai laisvas moteris, nors jos vilki vienuolių rūbus, nors laikosi griežčiausios regulos, nors gyvena tokiam varge bei skurde, kad į bet kurią šiukse po celę užėjusi jaučiu kaltę, nes nieko negaliu padėti. Tačiau dabar jos laisvos ir jos dainuoja. Čiodas trunka jau gerą valandą, o iš kažkur atitursenę didžiuliai juodi šunys taikiai susirango prie dakinių kojų. Norėčiau, kad tai niekad nesibaigtų. Norėčiau, kad galingi garsai ir rūsti giesmė, jau tampantys kažkuo materialiu, naikinti mane sunaikintų. Nebegaliu grįžti atgal į aną įprastą realybę. Nebegaliu neįsivaizduoti, kaip man joje reikės gyventi. Deja, apeigos baigėsi, o vienuolės vėl virtusios paprastomis mirtingosiomis paslepė savo magiškus būgnus. Jos vėl kikena, rausta, įrodo į mane pirštais it mažos drovios mergytės. Bet aš vis tiek jungte įjungstu į šiuksepą, nes žinau, kad tai tikroji jėgos vieta. Kartais čia du šiuksepo vienuolės gydo ligonius. Tuomet iš campos lipdoma negaluojančiojo figūrėlį, tiksliau daug panašumo turintis draugiškas šaržas. Atvaizdas apvelkamas ligonio drabužių atraižomis ir prie jo atliekamos sudėtingos maginės apeigos. Kiekviena vienuolė suminkiusi campos gabalėlį juo paliečia nesveikas savo kūno vietas, taip tarsi išsiurbdama skausmą ar negalę. Šie į nukapotus pirštus panašus lipdiniai sudedami prie pagrindinės figūros. Jei ligonis yra pakankamai stiprių nervų, tai gali ir pats atsigulti čiodą atliekančių vienuolių rate. Vis dar jaučiuosi mirtininkė, tačiau man atrodo, kad paguldyta tarp dakinės juoką gėdančių vienuolių tiesiog išlakstyčiau į šipulius. Tibetiečiai šią paslaugą naudojasi nei nedvejodami ir sutimams nusileidus į šiuksepą atslenka nešini savomis pagalbėmis bei apklotėliais. Usidengia galvas jie guli, kol kelios vienuolės būrė prie išraiškingai nulipdyto atvaizdo visoms likusioms dakinių balsais giedant, o apeigoms pasibaigus išeina akivaizdžiai pagyvėję. Kartais šiuksepo vienuolės su čiodo apeigomis yra kviečiamos ir į laidotuvės. Anksčiau Tibete dramatiškas ritualas buvo atliekamas ir mirus šios moterų bendruomenės nariai. Jos kūnas buvo guldomas prie pagrindinių šventyklos durų, o vienuolės aplink jį sugėdodavo čiodą, sušokdavo mirties šokį. Ta pati jos dar kartą atlikdavo kapinynę prieš sudorodamos lavoną ir sušerdamos jį plėšriesiems paukščiams. Nors ir keista, bet čiodas išblaško mano niūrės mintis apie mirtį. Himalajuose vėlyvas ruduo, ir kas kart, kai slenku kalnų takeliu į šiuksepą, būna vis tamsiau ir šalčiau. Pagaliau ateina laikas iš Dharamsalos išvažiuoti. Manęs dar laukia nuo seno dakinių ir joginių pamėgtas kraštas Nepalas.